Magandang-magandang hapon po sa ating mga tagapakinig dito lamang sa Nature Venture. At syempre, isa na namang makakalikasang Lunes sa ating lahat. Ngayon po ay buwal pa rin syempre ng Abril. Sabi ko nga, buong buwan nating ipagdiriwang ang Earth Month. Dahil, di ba, April 22 yan yung sinasabi nating Earth Day. Pero sa pagdiriwang pong ito ng Nature Venture, sa buong buwan ng Abril ng Earth Month, ang pangunahing pinag-uusapan pa rin natin ay may kaugnayan yan sa climate change at saka po sa usapin din ng disaster. Nako, dalawang buwan na ata nating pinag-uusapan ito dahil talagang napaka-interesting ng topic na ito, ang disaster at ang climate change para po sa ating lahat dahil yun nga, nararanasan na natin. At lalo na malapit na ulit ang tag-ulan dahil ngayon ay summer at mainit talaga ng bonggang-bongga. Paghahanda, 'di ba? Ang dapat nating kailangang isipin bago pa dumating yung panahon na naman ng tag-ulan. At syempre yung usapin din ng disaster ay hindi lang naman yan tungkol sa tayo ba ay binabaha, tayo ba ay inuulan, tayo ba ay binabagyo, dahil katulad po nung ating napag-usapan ng mga nakaraang araw, madaming ikinoconsider din na disaster, 'di ba? So bilang paghahanda sa mga mangyayaring ito at saka 'di ba maintindihan din natin kung bakit nga ba hindi natin ito dapat katakutan, kung hindi dapat talagang paghandaan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito po sa ating programa, dito lamang sa Nature Venture. Kung yung nakaraang panauhin natin ay mula po sa environment, sa Department of Environment and Natural Resources, di ba? Yung Environment and Management, Environmental Management Bureau po ang ating nakapanayam noong nakaraang Lunes. Hello po kay Sir Albert A. Magalang. Mula po yan sa DENR. Pinag-usapan natin yung mga best practices naman na ginawa ng or ginagawa ng ating gobyerno tungkol nga sa usapin ng climate change adaptation. Nako, ngayon naman ay pupunta naman tayo sa usaping pangkomunidad, dahil ang makakasama natin ngayon ay tutulungan din tayong intindihin kung ano nga ba naman yung papel ng community. At syempre, di ba, malaking papel dahil tayo nga yung unang at tinatamaan or unang nakakaranas nitong mga ganitong klaseng kaganapan, itong disaster ngang ito. Kaya kailangan ay maintindihan natin kung ano yung maaari nating gawin sa ating mga, sa ating lokalidad, sa ating komunidad para mapaghandaan ito. At ngayong hapon ay sasamahan po tayo ng Center for Disaster Preparedness. Kasama natin ngayon dito po sa ating studio ang head ng Advocacy, Partnership and Networking Program ng Center for Disaster Preparedness, si Binibining Fatima Gay J. Molina. Magandang hapon po, Ma'am Fatima.
Magandang hapon.
Ayan, ako. Medyo kanina ay nagkwentuhan na kami ni Fatima at talagang interesting yung sobrang interesting nung ating napag-usapan na sana ay ma-share natin sa ating mga audience dito po ngayong hapon dito sa ating programa. Para po sa ating mga tagapakinig na gusto pong na gusto niyo pong makisali sa ating usapan, dahil ang pag-uusapan nga natin itong tinatawag na community-based disaster risk management. Kung meron kayong mga kwento diyan sa inyong komunidad, aba tawag na 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-2208 8332. At naririnig din po tayo sa ating live streaming sa www.dzup.org. Kaya ngayong hapon, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na matuto mula nga po sa Center for Disaster Preparedness. Ayan, Miss Fatima, gusto ko lang ding malaman kung gaano ba siguro sa inyong pag-assess ay gaano na ba naaapektuhan or gaano ba siguro kalala din yung naging dulot na disaster or epekto ng disaster sa ating mga komunidad, lalo na siguro nung nakaraang taon?
Napakalaki talaga ng epekto ng disaster. Kung itataya natin sa buong Pilipinas, ay nadaanan na ang Luzon, Visayas at Mindanao.
Oo, tapos sinasabi kasi nila, di ba, yung kunyari, yung Mindanao, yung Davao, hindi sila ganun lalaging, hindi sila dinadaanan talaga ng natural path nung mga bagyo, yung mga ganyan. Pero ngayon, nadaanan sila.
Oo, kung matatandaan natin, dumaan ng Typhoon Sendong. Mm-mm. At kadalasan talaga ay hindi binabaha ang Davao. Pero ngayon, napakalala dahil lang pastaon na yung naging baha doon. At yung bago ngayon, yung Typhoon Yolanda, na kung saan dinaanan ng 6 na probinsya sa buong Pilipinas. Mm-hmm. At pinakamatinding natamaan na yung Tacloban.
Mm-mm. So, kumbaga, nakikita, kanina nga kasi ay nabanggit mo sa akin nung nagkukwentuhan tayo ay tinatanong kita kung ang dami kasing images na parang yung mga communities natin ay hindi sila handa dito sa disaster. Lalo na, di ba, kapag siguro nakikita natin yung mga naririnig natin or kinakwento sa mga balita na yun nga, sinabihan ng lumikas, hindi lumikas, or bumabalik sa kanilang mga lugar. Kumbaga, nandoon yung sisi na medyo makulit, madunong siguro, or tawag dito matigas yung ulo ng mga komunidad. Ayaw nilang sumunod sa mga regulasyon. Sa iyo bang pananaw, ay ito ba talaga yung dahilan kung bakit din maraming communities nga yung naaapektuhan talaga ng madamihan or ng malala nitong disaster?
Yung mga komunidad natin, meron na rin mga ilang handa talaga. Katulad ng probinsya ng Albay sa Bicol, dahil sila ay taon-taong nadadaanan ng bagyo, si Governor Salceda ay talaga namang napapalikas na yung mga tao at yung mga tao ay nakikinig. Mm-hmm. Yung mga komunidad nating matitigas ang ulo ay ito yung mga komunidad na kadalasang hindi nadadaanan ng bagyo, ngunit ngayon ay nadadaanan na. Sapagkat kung tutukuyin natin, ito ay nakaugnay sa pagbabago ng klima. Mm-hmm. Halimbawa dito yung ating mga urban settlements. Kung matatandaan natin yung Typhoon Ondoy, ang Marikina, ang Pasig ay nadaanan at nabaha. Pero sa karanasan nila noon pa man ay hindi talaga sila nadadaanan. Kaya kung makikita natin ay hindi sila ganun kahanda kumpara sa probinsya ng Albay. At maging noong Typhoon Yolanda, meron ding mga hindi din nakapaghanda kasi hindi sila agad nalumikas. Ngunit meron din namang nadaanan ng Yolanda na nakapaghanda tulad ng Camotes Island sa Cebu.
Mm-hmm.
So si Mayor Arkeliano talaga namang napalikas yung mga tao at zero casualty sila. So kung titingnan natin, yung mga komunidad na hindi handa ay sapagkat wala silang mayamang karanasan sa mga bagyo. Ngunit yung mga handa ay mayaman na yung karanasan nila sapagkat sila ay kadalasang nadadaanan ng bagyo.
Mm-hmm. Kasi naalala ko din kunyari yung kwento kasi ng tatay ko dahil siya yung parang local DRRM head dun sa community namin. Nung inuumpisahan kasi pa ni Governor Salceda, for example, yung forced evacuation, 2006 ata yun, hindi pa siya ganun, kumbaga, hindi pa siya talagang sanay yung mga tao doon. Tapos kailangan niya pang magdala ng police para lamang tanggalin yung mga taong ayaw lumikas. Kasi bawal nga yun. Kapag sinabing forced evacuation, kailangan talagang lumikas yung lahat. So may factor din pala yung alam nila kung ano yung karanasan nila at saka siguro yun nga yung nai-implement din at lagi't-lagi ginagawa nila yung practice din ng kahandaan.
Oh yes, napakaganda nung nasabi mo na yung local governance ay very important dahil nasa lawmakers natin nakasalalay kung paano talaga mapapasunod yung mga tao. Yung forced evacuation ay relative yan sa ordinance or sa resolution ng isang munisipyo o ng isang barangay. Kung sila ay may pinapatupad na forced evacuation at meron silang batas na magagamit para talagang mapasunod yung mga tao, ay dapat talagang sumunod yung mga tao.
Mm-hmm.
At kadalasan yung mga isa sa mga nagiging sinasabi namin sa mga communities, halimbawa yung mga may problema sa pagpapalikas, dapat talaga gumawa sila ng ordinance at resolution at merong waiver na kung saan halimbawa hindi sumunod yung mga mamamayan, pipirma sila na hindi sila lumikas. Sapagkat ang liability na ngayon ay hindi na sa mga leaders, sa ating mga local government leaders, kundi doon na sa mga taong hindi sumama.
Oo, kasi ayaw nilang sumunod doon sa babala, kumbaga. Mm-hmm. Pero siguro yung usapin nga kanina na maganda din yung tungkol doon sa yung kaibahan ng paghahanda sa rural at saka yung sa urban ng mga komunidad. Siguro mamaya ay i-discuss natin ito para din maintindihan ng ating mga tagapakinig na hindi pala pare-pareho na yung nag-work sa rural ay pwedeng mag-work sa urban places, no? Pero bago yan, kasi naimbitahan natin for the first time din ang Center for Disaster Preparedness dito sa ating programa. Pwede mo ba kaming bigyan siguro ng konting kwento lang kung tungkol ba saan yung inyong organisasyon at ano ba yung ginagawa din nito para nga doon makatulong or para doon sa advocacy ninyo na disaster preparedness?
Ayun, ang Center for Disaster Preparedness ay isang NGO na nakabase dito sa Pilipinas.
Mm-mm.
Isa kaming resource center sa community-based disaster risk reduction and management. Kami ay nagsimula noong 1999.
Mm-hmm.
At Pero ang aming praktika ay 30 years na sapagkat nagmula kami sa Citizens Disaster Response Center.
Mm-mm.
As a training department. Pero humiwalay kami sa kanila noong 1999. Nagsimula sila 1990 after nung Mount Pinatubo eruption.
Mm.
At kami ay may programa na nahati sa apat. So meron kaming advocacy, partnerships and networking, research, knowledge exchange and management, training and capacity development, projects partnerships program. So itong apat na programang ito ay may ini-implement na iba't ibang proyekto na mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pero ang aming trabaho ay hindi lamang limitado sa ating bansa. Meron din kaming mga partners sa iba't ibang bansa tulad ng sa Thailand, yung Asian Disaster Preparedness Center, yung ADPC, yun yung regional hub sa disaster preparedness.
Mm-hmm.
Mayroon din kaming partner sa Netherlands, yung Kirk and Acti.
Mm-hmm.
So disaster preparedness din yung thrust nun sa Malaysia, Mercy Malaysia. At mga may representations din kami sa iba't ibang regional networks at saka global networks.
Mm-hmm. So ang dami din talagang linkages at saka networks, no?
Yes.
Mm-hmm. Naisip ko lamang din ay gano'n ba kahalaga yung ganito? Kasi kayo ay isang local or dito sa ating domestic organization, kayo local organization in the Philippines, pero ang dami ninyong networks din within the country and outside the country. Gano'n ba kahalaga ang linkages, ang networks sa ganitong klaseng advokasya din?
Ayun, kasi ang disaster ay usapin siya ng buong mundo.
Mm-mm.
At napakalaki talaga ng importance ng ating networking sapagkat doon tayo kumukuha na ang ating resource pool. So, hindi lang siya funds kundi manpower at technical capacity. So, halimbawa, ngayon kami, kahit base lang kami sa Pilipinas, tumutulong kami sa mga trainings ng iba't ibang countries.
Mm-hmm.
Sapagkat ang Pilipinas, isa tayo sa pinakamayaman sa karanasan sa usapin ng disaster.
Mm-hmm.
Kaya tayo ay kinukunan ng kaalaman din ng ibang bansa. Dito sa atin, yung partnership din namin ay nakakasama din natin ang gobyerno. So ngayon, part din kami ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ng NDRRMC,
mm-hmm.
na naka-house sa Office of Civil Defense under ng Department of National Defense. So ngayon, kami yung tagapag-gitna. So inuugnay namin ng gobyerno sa komunidad.
Mm-hmm.
So kaya kami, kumbaga, ang aming pakpak ay nakaspread iba't ibang sektor.
Oo, kayo yung, kumbaga, kayo nga yung parang kayo yung middle ground, kumbaga, yung parang middleman, kumbaga, or yung middle person doon sa efforts nga na dapat ay, kasi mahalaga no yung community
dito
sa, syempre sila yung naapektuhan. Pero kapag hindi mo din sila in-empower, ika nga, mahirap. Pero bakit, yun nga, pag-uusapan kasi natin ngayon is community-based disaster risk management. Bakit community yung naging focus ng inyong grupo?
Ayun, kasi una yan dahil sa advocacy talaga ng ating founding directors. So sila talaga ay mga aktivista.
Mm.
Yun yung kumbaga nilalapit ngayon yung mga tao sa komunidad, sa gobyerno, kung paano ba talaga tayo makikipag-ugnay. So kaya community, kasi una sila talaga yung natatamaan.
Mm-mm.
At sa panahon ng disaster, hindi ka dapat aasa sa panlabas na tulong, kundi kailangan mong i-empower yung sarili mo. Kailangan tulungan mo yung sarili mo para maligtas mo ang sarili mo. Hindi ka dapat aasa ng may ibang taong magliligtas sa'yo. So yun yung pinaka-thrust nung community-based DRRM, na kung saan pinapalakas natin ang kakayahan ng ating komunidad na makapaghanda sa panahon ng disaster.
Mm-hmm.
At kinikilala nito yung karanasan at experience ng ating mga local communities. Kumbaga, hindi lang sila passive recipients ng information, pero source din sila ng information, mm-hmm. para sa risk reduction measures.
O kumbaga, yun nga yung parang pinapakita kasi natin lagi na kapag tawag dito, yung may disaster, di ba, maghahanda na ng relief, maghahanda na ng ganito, tapos parang puro tutulungan mo yung community. Pero yun nga, kailangan, ang mindset pala talaga dapat is, isa din na mahalagang mindset is yung sarili mo, yung komunidad, yung tutulong din sa sarili niya.
Yes.
Yung komunidad mismo, 'Di ba? So, mamaya siguro ay tatanungin natin si Fatima, si Miss Fatima kung paano ba 'to ginagawa? Paano ba natin i-empower 'yung ating mga komunidad para nga isipin nila kung paano din sila makakabangon, 'di ba? Sa sarili nilang sa sarili din nila, sa tulong din ng mismong komunidad. 'Yan po ay sa pagbabalik ng ating usapan dito lamang sa Nature Venture. Kung meron po kayong mga katanungan, aba tawag na 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. At 'yan po ay sasagutin ng ating panauhin dito po sa ating programa. Magbabalik po ang Nature Venture. Halika na makinig sa PCUP, tayo na makinig sa PCUP, ikaw ang bota tayo sa PCUP, kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
dance,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP nating mahal at tropang radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali! Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Kasama niyo pa rin po ako, si Ivy. At kasama po natin ngayon ang head ng Advocacy, Partnership and Networking Program ng Center for Disaster Preparedness, si Ms. Fatima Gay Molina. Magandang hapon po ulit, ma'am.
Magandang hapon muli.
Ayan. At meron na pong mga pumasok na tanong dito sa ating programa mula po kay Patty Fernandez. Sa pagpapalikas daw po ba, wala po bang nalalabag ng karapatang pangtao? Lalo na po yung pinag-uusapan natin kanina, yung sapilitang paglikas.
Ayun, talagang mainit na usapin yan, ano, yung tungkol sa pagpapalikas at yung karapatang pangtao. Kasi it's a matter of life and death, ano. Kaya kanina nabanggit ko yung waiver. Kasi binibigyan din ng kalayaan yung tao kung siya ay sasama ba o hindi.
Mm-hmm.
Kaya kailangang papirmahin para makuha yung consent niya. So, may ilan sa atin na mga yung mga law enforcers na talagang stricto, no?
Mm-hmm.
Talagang ipapahuli. So, sa ganung usapin, talagang ano, yung karapatan din naman talaga ng tao yung pwede niyang ipaglaban doon. Pero sa usapin nito, ano pa pang iisipin mo, yung karapatan o yung buhay niya na maaaring mawala? So, I think yung ganitong situations ay arbitrary na sa ating mga law enforcers. Pero wala pa namang nangyari na kung saan ay...
Tawag dito, nagreklamo,
nagreklamo.
Na ano na... Siguro yes. Sa human rights, ano, sa usapin ng human rights. Pero, yun, isang tanong din talaga yun eh, di ba? Bilang isang leader din, di ba? Paano mo din i-consider yung karapatan at saka yung mismong buhay,
yes.
Di ba? Na kung sakali man, binigay mo nga yung karapatan pero mawawala naman yung buhay or baka din the other way around, may buhay nga pero nasagasaan mo naman yung karapatang pang tao.
Yes.
So, ang dami din talagang, ano pala, no? Yun, nuisance, yes, dun sa ano, usaping yun.
Kaya napakahalaga talaga nung ano, governance, mm-hmm, sa disaster reduction.
Mm-hmm. Pero siguro din ay kailangan din nating tingnan din yung goals, 'di ba? Kung ano ba talaga yung purpose din, kung bakit din ginagawa iyon. Mahalaga din siguro na maipaliwanag din iyon ng leader, hindi lang yung simpleng
yes,
lumikas kayo diyan, ganyan, 'di ba?
At saka ano, may ano naman talaga eh, may malalim na dahilan, alam naman nila yon. Kasi bago naman mag-enforce ng forced evacuation, meron tayong mga early warning, mm-mm, na pinapalabas, may notices from PAGASA o kaya sa mga local ano nila, monitoring system nila. So meron talaga tayong mga notices. So mm-hmm, ayun, kumbaga hindi naman maaaring walang gawin ng ating mga leaders at mm-hmm, magkibit-balikat na lang sila na may buhay ng kapalit.
Oo. So, kumbaga yun nga, yung in terms of disaster din pala, ang daming factors kung paano mo rin i-consider yung decision na gagawin mo as a leader. And sana po ay nasagot natin yung tanong ni Ms. Patty Fernandez tungkol po dito sa forced evacuation. Pero balikan ko din yung tanong ko, Ms. Fatima. Kanina ay nabuksan na natin yung usapin nga tungkol dito sa community-based disaster risk management, yung tinatawag ninyong CBDRM. Ayan. So, paano ba natin gagawin? Ano ba ang siguro mga values, ano pa ba, qualities? Paano natin gagawin itong konseptong ito ng CBDRM?
Ayun, yung CBDRM, dahil kinikilala niya ang partisipasyon ng iba't ibang sektor, mga kababaihan, bata, matanda, people with disabilities, so kahit mga indigenous peoples natin, so nagsisimula yan sa partnership. So, may rapport building na nabubuo. So, ang mamumuno dyan kadalasan ay dapat yung ating Barangay Disaster Reduction Management Council, mm-mm, na pinamumunuhan ng ating kapitan.
Ayan, so meron talagang kumaga local or barangay yes, disaster risk management council. So, dapat po siguro ay yung ating mga kababayan dyan, i-check nyo kung meron ba sa inyong mga barangay na ganoon.
Oo, kasi talagang ano yan, requirement yan dahil sa ating bagong batas, yung RA10121, yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ay talagang ano, meron tayong mabubuo na council out of the barangay council.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos, sa rapport building, dahil participatory nga, so, meron dyan dapat mga general assemblies. So, sa general assemblies, dyan ngayon mabubuo yung iba't iba nating committees. Pwede tayo mag-invite sa different members na ng bawat sektor. Halimbawa, dapat imbitado dyan yung mga kababaihan. Kung sa barangay, dapat meron tayong women's leader na kasama.
Mm-hmm.
Ating BHWs, mga barangay health worker, barangay nutrition scholar, dapat andyan sila sa mga meeting na yan. Tapos sa mga matatanda, yung mga senior citizens association, sa youth, mga youth leader, kung mga may barangay children's association,
mm-hmm,
mga student leaders, dapat andyan sila.
Bakit ba kailangan gawing participatory? Kasi diba, parang kung in terms of decision making, parang kung ang dami mong kinoconsider na factors, mas mahirap magdesisyon. Kumpara kung yun nga, kung local government na lang siguro ang magdesisyon, bakit kailangan na gawing participatory?
Ayun, kasi diba, sa disaster reduction ay hindi lang siya one size fits all formula. Kasi mm-hmm, may iba't iba tayong pangailangan. Ano yan, sa age, depende din sa age. Kasi ang bata, meron sa kanya, para sa kanya, ibang tang panganib o hazard, ngunit sa matanda ay hindi. So, kumbaga, hindi mo lang dapat i-spoon feed sa mga tao na ito yung ano, formula na gusto ng barangay. Kumbaga, kinikilala rin. At saka, mas magkakaroon ng sense of ownership yung mga tao at mas mapapasunod mo sila,
mm-hmm,
ngayon kung alam talaga nila na, oo, kasi ganito, sinabi ito ng mga matatanda, sinabi ng mga kababaihan, ng mga bata. So, nakikita nila yung ugnayan nito sa kanila, mm-hmm, sa mga issues talaga nila.
So, sa pagkaplano ng preparedness, kumbaga, kailangan yes, yung lahat ng perspectives ay talagang kasama doon sa pagkaplanong iyon, no? Para makita mo talaga na yung buong community yung kinoconsider mo, hindi lang yung consideration ng leader.
Yes,
mm-hmm,
oo.
Ayan. So, isa din kasing mahalagang, yung nabanggit kanina din ay yung konsepto ng empowerment. Ano yung ano ang ginagawa ng ganitong klaseng pagtingin na participatory dapat doon mismo sa paano nito in-empower yung ating komunidad?
Ayun, kasi sa CBDRM, dahil nga meron tayong iba't ibang boses na pinapakinggan, mm-hmm, binibigyan natin ngayon ng karapatan na makapagsalita at makapag-impluwensya sa mga desisyon ng barangay at ng overall council yung iba't ibang sektor. Kaya nabibigyan ngayon ng kapangyarihan, ito na yung one way of empowering the people, dahil sila ay nabibigyan ng pagkakataon at nabibigyan ng importansya sa paraan ng decision making.
Mm-hmm. So, sabi mo nga kanina, tawag dito yung community din yung nakakaalam kung paano sila makakabangon, kung paano sila magiging prepared, 'di ba? Kasi sila din yung mag-a-assess nung lugar nila eh. So mahalaga yung konsepto ng empowerment.
Yes. At kasama din doon sa CBDRM ay dapat meron tayong risk assessment na ginagawa. Kasi kadalasan, kaya nag-fail yung plans ng isang grupo o ng isang council kasi hindi niya napag-aaralan yung tunay na konteksto ng isang barangay o ng isang particular na lugar. So halimbawa, kung magsasagawa tayo ng risk assessment, mas makikita ngayon kung ano yung mga kulang at pangangailangan ng barangay. Mm-hmm. So ginagawa din yan through CBDRM.
Oo, kailangan mahalaga po sa ating mga kababayan yung i-assess natin kung ano yung environment natin. Yes. Na kinakapalooban din. Kasi diba usually, yan yung problema ng saan ba tayo mag-evacuate? Mag-evacuate ka nga, mababa naman pala yung lugar. Yes. Katulad nung nangyari dun sa Yolanda, ang taas nung tubig. So, kumbaga hindi talaga maayos din yung naging yung desisyon na ginawa, 'di ba? Sa kapag hindi natin consider kung ano yung risk ng ating communities. Ayan. At siguro pinag-usapan din natin kanina, or nabanggit mo na yung kanina, yung usapin ng rural at saka yung urban community. Sa isang conference na napuntahan ko ay pinag-uusapan doon na yung ibang-iba kasi yung values, for example, or yung quality ng isang urban versus rural community. Sabihin na natin sa usapin pa lamang nung komunidad. 'Di ba sa rural, parang kakilala mo lahat. Ganun sa amin sa Bicol eh. Pero dito sa urban, minsan nga hindi mo kakilala yung kapitbahay mo, hindi mo alam yung pangalan. Tama. Hindi mo alam yung pangalan ng barangay ninyo. So ang hirap kapag yung konsepto ng participatory, 'di ba? So paano naman natin i-apply yung differences nga ng rural versus the urban community?
Ayan, very challenging 'yan para sa amin kasi for the longest time talagang rural communities yung partner namin. Pero ngayon, meron na rin kaming urban resilience project. So pinapatupad namin ito sa 10 syudad dito sa National Capital Region. Ito ay in partnership with the Department of Foreign Aid and Trade ng Australian Government. So ito kasi ang problema, so kung ano muna yung difference, no? Sa urban, tama ka, sabi mo kanina, hindi magkakilala kasi very heterogeneous yung community. Mm-hmm. At the same time, very fast-paced yung buhay. So ang mga tao, halimbawa, salit na pumunta sila sa General Assembly at meeting, ay kailangan pa namin magtrabaho, magugutom kami. Sa rural, kasi magkakilala, very cohesive, no? So ang dali mong ma-encourage na sumama na magkaroon po tayo ng risk assessment meeting, ganyan. So sasama sila. So for us, yung strategy talaga namin, nag-a-adjust kami sa schedule, Halimbawa, merong araw na women muna, susunod mga children, susunod elderly, at tinataon talaga namin na weekend para wala silang trabaho.
Ano bang mga communities yung dito sa Metro Manila, yung included doon?
Ayun. So dito sa Quezon City, meron tayong areas sa Navotas, sa Valenzuela, sa San Juan, sa Manila, sa Pasig, sa nakalimutan ko yung iba.
Mm-mm. Tapos pero kumaga napaka sa buong Metro Manila, talagang nakakalat.
Yes,
din.
Oo.
sa mga cities ng NCR. Mm-hmm. Pero ano pa yung ibang mga differences? Gaano ba kahirap siguro yung usapin ng disaster preparedness sa komunidad sa rural, tapos ganun din sa urban? Ano yung mga challenges siguro na minimeet ng dalawang geographic na lugar na iyon?
Ayun, aside from the yung culture, syempre yung lugar itself, kasi sa urban, combination siya ng human-induced at saka natural.
Oh.
So apart from the natural context na kailangan mo i-consider, kasi syempre doon sa problem doon sa solid waste management, malaking usapin yan. So kumbaga, you don't just inject the information to the people, but you also have to advocate for them to have a behavioral change.
Parang change in lifestyle lang kailangan mong i-advocate dito.
Oo, tapos yan, andyan talaga yung mga mahirap kausapin kasi talagang matitigas ang ulo ng mga taga-syudad. Kasi may sense of arrogance yan eh. Kasi, di ba, parang may blasé attitude, yung sense of othering talaga kasi hindi naman cohesive yung community. So talaga, kailangan talaga ng community organizing component. Magbibuild ka talaga ng rapport sa
parang
mga
hirap. Kasi kunyari, sa yun yan, yun sa ano namin, sa village namin, di ba, parang hindi mo kakilala yung mga tao doon. Kasi nga, pumunta ka lang naman doon para matulog. Pag uwi mo, di ba, kasi nag-work ka buong araw, so ang hirap din talaga.
Oo, tapos ano dyan, talagang baypurok. Kung sa barangay, sa mga rural areas, pwede kang magbaybarangay. Kahit segmented yan, kahit may mga zones, may purok, mas madali. Pero pag sa city, kailangan, ano yan, baypurok mo silang niligawan.
Minsan yung by Cali or by Ali pa. Kasi di ba, ang lawak talaga nung lugar.
At ano, halimbawa, itong isang kaling ito, itong kalahati, barangay 1 na to. Susunod barangay to na. So, ibang-iba na yung kultura. Minsan, may ibang street na, kanyari, street ng Wabicolano, street ng Bisaya. So, kumbaga may cultural mapping ka rin gagawin. Diyan din papasok yung strong sense ng political economy. Kasi kailangan mo rin tignan kung paano ka makikisama, makikiayon sa mga ugali ng mga tao. At papakiramdaman mo rin si Kapitan. Kasi masyadong matindi yung ano, politika pag sa city.
Nakuusapin pa lang ito ng disaster preparedness. Yes, ano, nandun pa lang po tayo sa ihahanda natin, ipaplano natin yung mga sarili natin para nga, yun nga, ma-empower, mag-participate tayo sa konsepto ng kahandaan. Kaugnay nga nitong disaster. Pero ang dami na palang usapin na kailangang tingnan. May cultural mapping pa, may geographic mapping. So ang daming kailangang i-consider. Mamaya ay marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating programa. Pero magbe-break po muna tayo pansamandali. Ang oras po natin ay, 1:36 na po ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin. Siyempre, dito lamang sa DZUP 1602. At magbabalik po ang Nature Venture makalipas lamang ang ilang paalala.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Nagbabalik po tayo dito lamang sa Nature Venture at kasama ko pa rin si Miss Fatima mula po sa Center for Disaster Preparedness. At meron ng mga pumasok na mga tanong dito po sa ating tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong hapon. Unahin muna natin itong kay Camille Fortune. Kailan po ba dapat naghahanda o ilang araw bago ang disaster? Kailan daw ba ang paghahanda ginagawa dapat?
Okay, ideally, dapat 2 days before ng landfall. Mm-hmm. Nakalikas na doon sa ating mga safe zones.
Ay, so mali yung pinapakita sa, yung ginagawa na habang nagde-disaster, habang bumabagyo, ay lumilikas yung mga tao.
Yes, mm-hmm. Dapat bago pa. Kasi ang nangyayari, pwedeng matrap yung mga lugar, especially sa upland areas, pag hindi agad nakalipat. At meron din tayong communities na hindi talaga ganun ka-accessible yung mga evacuation centers nila. So, at least 48 hours before the landfall.
Mm-hmm. Pero itong pagpaplano na ginagawa ng, sabihin na natin yung barangay disaster management council, di ba meron ding local disaster management council yan, at meron hanggang provincial pa nga ata. Ilang days ba, kailan ba dapat ito ginagawa?
Ayun, dapat, ano yan eh, yearly kasi dapat nagpa-planning. Kasi meron tayong requirement na barangay disaster reduction management plan. So ito, may part dito, yung batas natin, para ma-enforce ito, meron tayong tinatawag na Local Disaster Reduction Management Fund. Mm-mm. Na 5% ng ating internal revenue allotment. So, di ba, meron tayong IRA, yung internal revenue allotment yearly. So, mm-mm. 5% noon dapat naka-lodge or naka-allot para sa disaster reduction concerns. So, yearly din may plano dapat yung barangay. So, ideally, kung magsa-start, kunwari, October, di ba, yung election sa barangay,
mm-mm.
dapat sa unang taon, meron na talagang plano na
nakalala. Dapat isa ito sa mga unahin siguro, yes, ng ating kunwari, mga barangay
end of the year
council.
Kasi doon din ilalodge yung funds. So, yung plano mo for this year, dapat tapos na by December, ideally, or January.
Mm-mm. Naku, dapat pala. Naku, sa ating mga kababayan po, tawag dito, kailangan talaga pinaghahandaan itong pagkaplano ito. Kasi ang daming, di ba, ang daming kailangan gawin talaga. Magre-risk assessment ka pa. Titignan mo din kung ano yung mga, tawag dito, yung vulnerabilidad ng komunidad. At saka kung ano yung, siguro yung mga strengths din ng community para alam niyo kung paano ito paplanuhin nga,
yes.
'Di ba? So medyo matagal-tagal po ang proseso 'yan, kaya sa ating mga kababayan, yung mga leader po natin diyan sa mga barangay, meron pala kayong responsibilidad na gawin,
yes,
ito.
Yes, malaki talaga yung stake ng ating local government leaders.
Ayan. At meron ding tanong dito naman, mula naman kay Melvin Andalio, paano po ba na educate ang communities tungkol sa flood hazard o na ma-promote ito lalo na daw po sa mga bata?
Ayun. So tulad ganung nabanggit natin kanina, para makapagplano, part ng CBDRM is yung risk assessment process.
Mm-mm.
So kasi ang problema, 'di ba, merong binababang maps ngayon, halimbawa ang merong mga projects, yung Ready Project, Project NOAA, very technical ito.
Oo.
So pag binabayan sa community, halimbawa, bababa kami sa mga community. Ma'am, hindi namin maintindihan yan. Ma'am, wala kaming internet.
Oo.
Ma'am, ano po yung mga yang ganyan-ganyan. So sa amin, we use different tools na community friendly at saka lemanized. So mayroon kaming risk assessment tools. So nagsa-start tayo ngayon sa hazard mapping. So sa hazard mapping, ginagamit natin yung barangay spot map. Pag sa bata, pinapaggawa namin sila ng mapa nila sa school. Pag ito yung mga school-based children, sa out-of-school youth, kasama sila doon sa planning sa community na kasama yung matatanda na barangay yung minamapa. So ito mas simple kasi itutukuyin nila yung mga households, kung ano yung resources, saan yung barangay hall, saan yung multipurpose hall, saan yung barangay health center, yung mga ganun na practical knowledge. No, so doon pa lang malalaman mo na dito kung alin yung high risk, medium risk at low risk based sa perspective nila. Hindi katulad pag mga high-end maps na high technology maps, dito nakabatay lang doon sa very technical na geographical context ng area. Pero pag hazard mapping, pag risk assessment sa community, based yun sa experience and knowledge nila over the years.
Mm-hmm. So, mahalaga din yun kasi, 'di ba, napakahalaga kasi ng early warning signals,
yes.
Para din malaman mo kung kailan ka balilika sa mga ganito ganyan. Pero kailangan din na yung perspective na dapat ay naiintindihan talaga siya din ng community. Kasi
oo,
sila yung gagamit noon, 'di ba? So, yung mga siguro kayo din ay kasi 'di ba yun nga, may Project NOAA tayo, madami pang ginagawa yung DOST para dito sa early warning signals. Meron din kayong ginagawa para naman i-adapt siya sa komunidad.
Oo, kalimbawa, yung meron kaming nakasama noon sa Department of Geography sa UP, si Dr. JC Gayar, meron siyang ginawa na participatory 3D map. So, yung GIS data ngayon iaano siya, igagawing mas community based kasi may gagawing mga karton, mga paper, tapos doon i-integrate doon sa barangay spot map. Kumbaga, gagawa rin sila ng mga measurements na meron ding mga kung paano ni-reduce yung map. And then, ngayon, ang difference doon, meron tayong mga iba't ibang pushpins, ano, na isang pushpin represents a particular household, and on top of that pushpin, may number, which represents the number of people living in a particular household. So, in that way, mas makikita ngayon na hindi lang siya map na data, kundi meron ding human element na andun yung mga number of members of the family. And then, meron ding ibang ginagamit na pins. If there's a lactating mother, may elderly, may bata. So, yun, mas community-based yung map. So, in that way, kunyari, na si barangay captain magpaplano ngayon, sinong una nating ililikas? So, at a glance, makikita niya dun sa 3D map na, ay, ito maraming buntis, maraming matatanda. Mas mapaprioritize ngayon itong mga vulnerable community. So, mas mabilis. Unlike, if you just see a plain map, with all the measurements and all
oo,
the...
Oo, tapos kung kailan uulan, alin dito
nothing,
yung...
It speaks nothing, di ba? It says nothing about the people in the community. So, the information is very limited. Unlike pag community-based yung map natin, mas nakikita natin kung ano talaga yung katangian ng barangay.
At saka yun nga, hindi din siya relatable doon mismo sa mga communities. Kasi parang hindi nila nakikita yung mga sarili nila nakasama doon sa mapang iyon. Ayan. So, pero pwede din talaga natin gamitin. Katulad yung mga dinedevelop na mapa ng, yun nga, yung maps, yung mga hazard maps, di ba, na dinedevelop ng Project NOAA. Although useful talaga sila, pero pwede natin silang i-convert into something that can be relatable to the communities. Ayan, siguro po sa ating mga barangay leaders din dyan, di ba? Mahalaga yung ganoong klaseng pag-intindi din na yung komunidad natin dapat naiintindihan niya din kung ano yung nangyayari doon sa hazard nga na sinasabi din natin. Ayan, so yung next question naman dito ay mula kay Mark Cruz. Meron po ba tayong implication of self-organization in disaster-prone community? Okay, yan. Meron daw po bang implication of self-organization in disaster-prone community?
Ayun, somehow meron talaga. Kasi necessary talaga yon na matuto yung mga tao na i-organize yung sarili nila. So, halimbawa, pag kami gumagawa ng proyekto, hindi namin hinahayaang aasa sila dun sa project. Kaya namin tinitrain yung mga community leaders dahil kami, halimbawa, na nag-i-implement, ay aalis din dun sa area. So, kumbaga, namumobilize mo sila, na-organize mo sila. Na kumbaga, hindi sila dapat aasa doon sa mga nag-i-implement ng project.
So kumbaga, yun nga, yung mga NGOs na pumupunta para i-train sila, mahalaga yung konsepto ng empowerment. Na pag iniwanan mo na sila, alam nila kung ano yung gagawin nila.
Yes, at sila talaga yung magli-lead ng project. Halimbawa, nagkanda kami ng training ngayon sa mga barangay leaders. Itong mga leaders ngayon, ang magbababa ng mga natutunan nila sa trainings. So, from training of trainers, yung trainers mismo na community leaders, sila na yung magtitrain sa mga kabarangay nila.
Paano ba nyo ba nasisigurado? Kasi nung last time, with our discussion with the EMB ng DENR, isang problema talaga nila, itinitayin nila yung leaders, yung trainers, kumbaga. Tapos hindi, parang ang nakakalimutan ay i-train ito pabababa, yung mag-cascade to, down to the communities. Paano nyo nasisigurado na yun, magka-cascade down talaga siya?
Ayun, sa training design namin, lagi kaming may action planning sa dulo. At doon sa action planning na yun, doon namin lalagay kung ano talaga yung mga ways forward. So, halimbawa, nag-implement tayo ngayong April ng TOT, ng Training of Trainers, dapat by May, merong training na gagawin. At ito, at may counterpart ito ngayon ng barangay. Halimbawa, doon sa isang community namin sa Camarines Norte, sa Mercedes, hindi na meron kaming training na on, na project ngayon na ongoing, tas nag-training kami ngayon, nag-counterpart ang Municipal Disaster Reduction Management Council, ang municipal government ng training. So kumbaga sila na yung gumastos, tapos sila na rin yung naging trainer. So yun din, at maganda rin may Memorandum of Agreement yung MOA.
Para talaga may make sure na gagawin nila.
Yes, para doon tayo ngayon babalikan.
Nasa MOA natin.
Yes, nasa MOA natin. Yung accountability mo, ipapaalala mo ngayon.
Naku, sana po eh. Yun, magandang ano siguro yun na dapat ay gawin din para masigurado na magkakascade down talaga sa ating community. Ayan po. Tanong naman ito ni Gian Viado. Tanong lang po sa call center agent kagaya namin, kahit po may bagyo may pasok, sino po kaya at magtatanong pag-cancel na o dapat i-cancel na ako? Ito po yung concern niya. Sino daw ba dapat ang magka-cancel sa mga call center agent?
Ayun, medyo mabigat na usapin yan. Nakakaawa talaga yung ating mga call center agents. Ngayon, recently kasi, mayroon sa aming nagpa-partner ang Contact Center of the Philippines. Umbrella org siya ng different call center companies sa buong Pilipinas, yung mga BPO. So sa amin kasi ngayon wala pa kasing clear cut
wala pa din kasing batas, 'di ba? Patulad sa ganito.
So ngayon pwede siguro natin i-include sa sunset review ng RA10121 na ginagawa din namin ngayon with the Asia Foundation. So yung mga contract workers natin. Pero ngayon nagkakatalo yan, pwede kasi nilang depende kung asan ang opisina nila. Halimbawa, nasa Pasig, kung meron ng notice mula sa city government ng Pasig na dapat wala ng pasok, dapat ipaglaban nila ngayon sa management ng company nila na nag-declare na walang pasok. Halimbawa, kahit mga government offices, di ba, wala. So, ayun. Pero kasi, I think medyo nag-overlap yan kasi wala pa rin talagang clear na definition, di ba, mula din sa NDRMC kung paano yung mga international businesses.
Kasi hindi siya sa cloud. Kumbaga transnational companies, 'di ba? Ayan. So or multinational companies yung kanilang pinagtatrabahuhan din. So ito naman po ay galing kay Ann Adora. Naalala ko po yung bagyong Undoy na nasa school pa kami at nasa work po yung mama ko kasi late na po na-cancel lahat. Kanino po ba dapat malaman kung cancel ng pasok at lalo na sa may mga trabaho? Siguro yung cancel na yung pasok, 'di ba medyo malinaw na ngayon yan yung dinelegate na kasi
sa mga city
sa mga city governments din dito kunyari sa Metro Manila yung pagka-cancel, pero yung usapin nga yung doon sa paano magka-cancel sa may mga trabaho, yun ata yung medyo hirap pa tayong i-identify sa ating batas din at saka dito din medyo mahirap kasi yung private, diba, na work. At least pag government work, sinasabi na ng Malacañang minsan na wala na pasok kapag sobrang lakas na talaga ng bagyo. Diba? So, maraming salamat po sa mga nagtanong dito po sa ating programa ngayong hapon at sana may naliwanagan din kayo doon po sa mga pre-provide din nating sagot tungkol sa inyong mga tanong. Ayan, at malapit na kasing matapos yung ating programa. Meron na lang po tayong 8 minuto bago po mag-ikadalawa ng hapon. At gusto ko na lamang sigurong itanong kay Miss Fatima nga, isang malaking usapin kasi, kayo, baga, sabi mo kanina, kayo yung middle ground, yung middle person, ika nga, dito sa ugnayan ng local government at saka ng komunidad. Pero paano ba talaga natin, sa tingin ninyo, sa inyong experience, paano ba talaga natin ma-i-integrate ng epektibo yung local government, yung LGUs, at saka yung mga komunidad na sakop ng mga LGUs na ito? Kasi parang yun pa ata yung medyo hindi pa siya ganun ka-strong base sa mga experiences natin nung mga nakaraang taon at nakaraang buwan din pag pinag-uusapan ng itong disaster.
Ayun, sa totoo lang hindi siya naging madali rin para sa amin. Mm-hmm. Kasi syempre, malaki din yung kiskisan, yung gulo sa mga communities.
Pag-politika talaga.
Yes, pag-politika, madugo, lalo pag hindi magka-alyado. Sa palagi na lang namin ginagawa kasi hindi mo pwedeng tanggalin ng gobyerno sa larawan ng disaster reduction.
Medyo mahirap.
Kasi at the end of the day, babalik pa rin tayo sa diskurso na sila yung duty bearers. Tayong mga rights holders, kailangan nating i-emphasize, kailangan nating laging ipaglaban na dapat silang kasama natin. So sa amin, ang ginagawa na lang namin, halimbawa kahit galit yung community sa mga leaders sila o yung leaders, hindi maganda masyado yung relasyon sa mga community, lagi na lang namin sinasama sila sa lahat ng activities na lagi namin pinapaalala na hindi kayo pwedeng mag-away kasi sa panahon ng disaster, pare-pareho lang kayong apektado. So halimbawa, pag may mga formal engagement, may mga MOA, laging meron tayong community leader representative.
So mahalaga talaga. Yes. Hindi natin dapat tanggalin iyon.
Yes, kaya diba? Nga 'di ba kung babalikan natin yung bagong batas doon sa bagong structure kasi before nung panahon pa ni Marcos sa PD 1566, wala tayong representation from different civil society organizations. Pero ngayon, sa bagong batas, meron tayong seats. May apat, tas may isang private sector. At isa kami doon sa part ng National Council. Mm. So ngayon, ang ginagawa talaga namin, lagi naming pinapaala sa mga tao na hindi kayo pwedeng maging independent or separate from the government kasi you move and live in one community.
Mm-hmm. Ako, yun, kasi diba ang daming usapin kapag pinag-usapan natin yung estado, lalo na yung gobyerno natin sa Pilipinas, na ang daming mistrust din, diba, ng tawag dito ng they distrust their government kasi nga siguro dahil dun sa mga nakita din nilang corruption, yung mga ganyan. Pero mahalaga yung governance sa pagpapaayos or sa pagpapatupad ng maayos para sa isang disaster, yes, prepared na komunidad. Mm-hmm. Ako, yan po siguro yung kailangan tandaan ng ating mga tagapakinig. Pero siguro ang tanong din dito is paano din natin i-empower yung ating mga leader din kung hindi sila empowering. E paano natin sila i-empower na maging empowering para sa ating communities. Diba?
Mm-hmm. Ayun, sa mga leaders, isa rin talaga yung very challenging na ano, no, na task, especially sa amin na nagtitrain kasi marami siyang traditional mag-isip na iniisip nila, kasi one size fits all tong formula ng DRR.
Pag ginawa dito sa purok na to, pwede na sa purok na kabila.
Talagang matinding, mahabang panahon din talaga yung igugugol sa isang proyekto pag magpapatupad ka. Mm-mm. So, ang ginagawa na lang namin, kasi meron at meron din talagang supportive. Yun yung ano, yun, dun kami unang, halimbawa, kung hindi masyadong supportive si Mayor, tapos si Vice Mayor, very supportive, doon talaga...
Doon kayo kay Vice Mayor.
Yes, oo. Kasi talagang may mangyayari. Kasi wala pa namang nangyari na both of them hindi supportive.
Baka hindi sila magkaalian.
May mga ganun. Pero meron at meron yan. Talagang lalapitan mo talaga yung alam mo na makakatulong. At talagang hangarin niya yung sa DRR. Mm-hmm. So yun, talagang matinding rapport building, partnership building talaga.
Mm-mm, talagang kung ini-explain mo kanina kung paano yung ginagawa, 'di ba? Yung ganoon, talagang kung ang hirap ding isipin kung paano natin talagang gagawing mas cooperative, mas participatory at saka mas empowered, 'di ba, yung ating mga communities.
Tapos may trainings din pala, ayun, trainings din sa mga local government leaders natin kasi sa totoo lang, hindi man nila aminin ang kahinaan nila. Meron at merong 'yan. Meron at meron kasi meron tayong ginagawang training needs assessment. Tapos minsan, ang nakakatuwa, yung mga ibang LGUs natin, sila na yung sumusulat sa amin.
Para magpa-train.
Yes.
Ako, yan naman yung maganda.
Very
diba?
Proactive sila. Tapos halimbawa, ngayon, kagagaling ko lang last week ng Palawan, ito ngayon, provincial government. Sila ngayon yung humihingi ng training sa amin. Tapos yun, hanggang ikakascade na, yung mula sa provincial government,
pababa na,
municipal, city, barangay.
Ayan. Maganda po ang ganyang klaseng practice. Kaya kung mayroon sigurong barangay or komunidad na gustong magpa-train sa inyo, ay pwede.
Yes, yes.
Ano ba ang pwedeng tawagan ayun, or i-contact na information?
Ayun, email ko na lang muna kasi ano, nagpalit kami ng ano ngayon.
Ng email. Uh-oh. Ayan, siguro po i-announce na lang din natin. Uh-oh. Sa susunod na Lunes, abangan nyo po. Ay, nako. Paalala siguro tayo ng ating assistant na si Memay para ibigay sa atin yung email ng tawag dito
center,
ng Center for Disaster Preparedness. Ayan. At Miss Fatima, mamula na tayong oras pero ang dami ko pang gustong itanong sa iyo at meron pa ka bang gustong banggitin or ipaalala sa ating mga tagapakinig para kaugnay ng ating topic din.
Ayun, sa CBDRM. So ayun, sa mga komunidad natin, huwag kayong matatakot na lumapit sa gobyerno at sa mga iba't ibang ahensya sapagkat sa disaster, sa panahon ng disaster, hindi naman pwedeng kayong mag-isa lang yung kumikilos. Dahil napakahalaga na tayo ay nagkakaisa dahil ang disaster ay talagang malaking usapin. So, ayun, lagi nyo lang tatandaan na hindi kayo mahina. Meron kayong angking kakayahan at yun ang kakayahan na pwedeng makapagsalba ng inyong buhay.
Ayan. At sana po ay may natutunan din yung ating mga community sa ating usapin po dito po sa Nature Venture. At maraming salamat ulit sa Center for Disaster Preparedness, ang ating panauhin po, ang head ng Advocacy, Partnership and Networking Program na si Ms. Fatima Gay Molina. Thank you, Ms.
Maraming salamat din.
Ayan. At bago po tayo siguro magtapos, isang awitin muna mula po sa album na Chuwasi ng From Salidumay, ang awitin pong Entayo, para po ito sa kung ito ay nagtatawag sa atin na makibahagi doon sa celebration nga ng Cordillera Day. At ito na po ang entayo, dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito pong muli si Ivy Claudio para po sa Nature Venture. Paalam na hanggang sa susunod na Lunes dito lang sa Nature Venture.
Kasama, let's go my friends, entayo.
Masa pa ang mariing
maluntat no awan di mabisin. Adayo nga abiyahe at pasyarti ili
at anad no ada checkpoint di AFP. Then tayo kakailian,
tayo na mga kasama. Let's go my friends, then tayo
agdigos iti karayan,
agpila iti makan, agluto para iti rinig.